فيصل داف حسين خيذي وعذاذو مقال هذا بيدبو
أدوغاد عمر نظارا رباهين تعذاذو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عذاذو دوس مرد
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي الراديو عذاذو قال كايو
مريم مري أحمد راديو عذاذا مقال هذا دوس مرد اي حرمتو قبل خجل قدو
محمد عبد حجال غصان راديو عذاذو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عذاذو مقال هذا عبدوا اي قبل خجل قدود
عبد غادر عمر إبراهيم ورباهين تعذاذو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل راديو عذاذو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عذاذو مقال هذا قال كعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكرتا راديو عذاذو مقال هذا مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني راديو عذاذو مقال هذا كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم ابراهيم راديو عذاذو مقال هذا مقدشو
اسمان عبد العريس راديو عذاذو بلدويني
مصعب عثمان راديو عذاذو افقوي
عبد المجيد عباس هذا فانتاستيك راديو عذاذو مقال هذا كسمايو
أما الغاتي راديو عذاذو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عذاذو بلدويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عذاذو مقال هذا مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عذاذو مقال هذا بار ديري قبل كقدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عذاذو جوار
sen halkaan iyo radio cadaadu ku soo dhawaada warka habeen qodobada caaway aad maqla doontaan waxa uu dooran wufduhu gaamiyay ra'iisul wasaaraha xukunka dawladda federaalka Soomaaliya oo galkacay u gaaray xal helidda beelaha ku dagaalamaya deegaanka Toofiq iyo Farwaaqay gobolka Madawga fa final dheerado kasoo baxay qarax qasaare geysta oo ciidamada ka tirsan kuwa Madawga Afrika ama Soomaaliya ee wadada General Daawud ee magaalada caasimadda ee Muqdisho xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta mar kale ka doodo sharciga doorashooyinka qaranka wakiilka qaranka madobe arimaha Soomaaliya maanta magaalada Baydhabo ee gobolka Baykoo fur galbeed kula kulmay madaxweynaha maamulkaasi Cabdiraxiis Xasan Maxamed lafta gareen xildhibaanka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle walaa xoogan ka muujiyay fatahada wabiga Shabeelle ka geystay magaalada Baladweyn ee gobolka Hiiraan xildhibaanka baarlamaanka maamulka Puntland oo xilka xildhibaanno maanta ka qaaday gudoonkii hore ee baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed xisad ka dhaatay dil macallin duqran lagu geystay magaalada oo ka taagan magaalada Walaweyn ee gobolka Shabeelle Hoose dawladda Kenya oo lagu eedeeyay xaalufan baan ay ku hayso ugaarta Soomaaliya ciidamada militaryga Soomaaliya qaybta 22-aad oo sheegay dawladda magaalada Buluubarta dagaal xoogan ay kula galay xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab dawladda federaalka Soomaaliya maamulka Hirshabeelle oo laga dalbeen wax ka qabtan dhibaatooyinka ka jira qaybo ka mid ah gobolka Shabeelle dhexe maamulka magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe oo sheegay in dib u dejin xoog leh uu sameeyay in ka badan 15 qoys oo ku soo barakacay dowladka magaaladaasi intaas aad maqsheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaan warka duurada radio cadaadu intaas aad maqsheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaan warka habeenka radio cadaadu gurudiya guruba warkaas oo intaas ka faafasan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markale duruunasan markale habeenasan waa talaado 4 soo galayso tarad ku astaysan tahay 10ka bisha 12aad ee December sanad 2019 imikii haatan ku soo dhawaada warkii oo dhan aanu ku bilownay faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa weerar xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelka Aswaal ee ku yaalla magaalada caasimadda Muqdisho. Ayaa sidoo kale warar kala duwan ay sheegayaan in xubnaha sidoo kale ay gudaha u galeen xarunta madaxtida Soomaaliya ee waddanka lagu arrinsho. Waxaan goor qotay telefoonka aan ku wareystay ee wariye Cali Maxamed Cali Yare oo ku sugan magaalada Muqdisho, isla markaasna aan ka wareysanay weerarkan xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelka Aswaal oo hadda gudaha ay ka dagaalamayaan iyo sidoo kale qaybo ka mid ah madaxtida Soomaaliya.
Waabaasasahay qasaaro waxaa goor dhow rasaas xoog leh isku weedaarsaday afaafka hore ee hotel Aswaal ee magaalada Muqdisho oo ku yaalla qasaaro meel aan sidaasi kaga fogeen xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya oo looga arrimiyo dalka. Laamaha ammaanka ayaa noo xaqiijiyeen inta u dhexeeda Aswaal iyo iridda madaxtooyada ay xabadi ka socoto walo aan la xaqiijin nooca xabada ay tahay, islamarkaana dadka halkaasi gudaha u galay. Wararka dhaca ayaa waxay sheegayaan in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay u suurto gashay inay gudaha u galaan hotel Aswaal ayagoo ku hubeysan qoryaha noocyadooda kala duwan iyo bambaanooyinka gacanta lagu tuuro.
Aliyo, wararka helayna waxay sheegayaan in xubnahan ay sidoo kale gudaha u galeen qaybo ka mid ah madaxtooyada Soomaaliya.
Qasaaro, wali wararkaasi lama xaqiijin, balse gudaha hoteelka ayaa waxaa ka socdo xabada aad u culus oo isweydaarsanayaan ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee haram cadka loo yaqaano oo dowladda ay leedahay, isla markaana halkaasi dagaal toosa kula jira kooxihii weerarka ku galay hotel Aswaal ee magaalada Muqdisho, iyadoona warar qaar ay sheegayaan isla markaana in xubno ka mid ah Al-Shabaab ay gudaha u galeen xarunta madaxtooyada ee looga arrimiyo dalka. Hoteelka Aswaal imika waxaa gudaha ugu jira xubno ka tirsan Al-Shabaab oo u suurta gashay inay halkaasi ay ku galaan weerar xoog leh oo ku bilowday bambaanooyinka gacmaha lagu tuuro.
Waa wara ku soo koray saaxiibyal weerarka xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen xarunta hoteelka Aswaal ee Muqdisho, iyo sidoo kale wixii ku soo koray waxaan kugu soo gudbi doonaa wararkeena barnaamijka dambe ee soo socda. Ra'iisul Wasaaraha Kuxigeenka Dowladda Federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa magaalada Gaalkacyo ee gobolka Madow u gaaray xal u helidda beelaha ku dagaalamaya deegaanada Tawfiq iyo Afar Waaq ee gobolka Madow. Wafdi hoggaaminaya Ra'iisul Wasaaraha Kuxigeenka Dowladda Federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo kasoo kacay magaalada caasimadda Muqdisho ayaa maanta gaaray magaalada Gaalkacyo ee gobolka Madow ee Galmudug, waxaana garoonka diyaaradaha magaalada Gaalkacyo ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta gobolka ee Galmudug iyo hoggaanka magaalada Gaalkacyo. Waxaana safarka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar lagu sheegay inay tahay sida xal ugu raadin lahayn labadan lama sheebilaad ee ku dagaalamay qayb ka mid ah deegaanada Galmudug sida deegaanada Tawfiq iyo Afar Waaq ee gobolka Madow. Waxaana hadda madaxtooyada magaalada Gaalkacyo oo kulma kula qaadanaya qaar ka mid ah waxgaradka magaalada Gaalkacyo ee dhanka maamulka Galmudug. Wixii waraa ku soo kordha kulamada ka socda ee xarunta madaxtooyada magaalada Gaalkacyo waxaad ku dhageysan doontiin wararkeena iyo barnaamijka dambe ee soo socda. Faafaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa qarax khasaare geystay ciidamo ka tirsan kuwa Midowga Afrika ama Somaloolaatay wadada General Daawud ee magaalada caasimadda ah Muqdisho. Wararka naga soo gaaraya magaalada caasimadda ah Muqdisho ayaa sheegaya in halkaas qarax xoogan maanta laga maqlay xaafada ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ee magaalada caasimadda ah Muqdisho. Qaraxaas ayaa la sheegay in la eegtay kolonyo ka tirsan ciidamada Midowga Afrika ama Somaloo maray wadada General Daawud ee kala qaybisa degmooyinka Yaqshad iyo degmada Warta Nabada ee gobolka Banaadir ee magaalada caasimadda ah Muqdisho. Wararka dambeeyay aan helayna waxay sheegayaan qaraxaas loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyay ayaa qaraxaas sida ay radio cadaado u sheegeen dad goob joogay ah, inkastoo wararka doona ay sheegayaan in qaraxaas meesha lagu diyaariyay. In kale qaraxaas kadib waxaa rasaas culus oo ka qaaday ciidamada AMISOM ee qaybta ka howlgalka Midowga Afrika AMISOM ee wararka laga eegtay waxaa la soo sheegay inuu jiro khasaare isku jira dhimashada dhaawac ee rasaastaasi ciidamada AMISOM ay rideen. Xaaladda jidka General Daawud ayaa weli kacsan, waxaana xirtay ciidamada AMISOM oo diiday dadweynaha iyo gowrada inay halkaas maraan maadaama la soo sheegay in mid ka mid ah kolonyada ay wateen ciidamada Midowga Afrika AMISOM ay waxyeelo soo gaartay. Ma jirin wax wararka soo baxay ciidamada Midowga Afrika AMISOM oo ku aadan qaraxaan maanta lagu eegtay wadada General Daawud ee kala qaybisa degmooyinka Warta Nabada iyo degmada Yaqshad ee gobolka Banaadir ee Muqdisho, iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan qaraxaan maanta ka dhacay magaalada caasimadda ah Muqdisho. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta mar kale ka doodaya sharciga doorashooyinka qaranka. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan kale oo ka doodaya ka yeeshay sharciga doorashooyinka maalmaha ay ka doodayeen. Xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo kulankii maanta ka qayb galay ayaa aragtidooda ka dhiibtay sharciga doorashooyinka oo in ka badan shan maalin ay ka doodayaan.
Aan iska dayno 20kii sano dadka kuraasta fadhiyay ayaa iska jecel inay saas ku fadhiyaan, kuwa kalena oo ay u mari weysay 20kaas sano waxay rabaan qaab kaloo diga rogosha ah armay idinku badisaa ayay isleeyihiin. Waa ognahay ergob iyo maamul goboleed iyo cadaadis hore in ay soo marnay waan ognahay inaan isku dayayno in qof iyo cod ay doorashadu ahaato haddana waxaan ognahay in qof iyo cod aysan dhici karin
sharci socda oo aan soo bislaan oo aan iyaga lagu wareejin inay dood ka furaan weliba doodda si negatif ah oo ka duwan sida baarlamaanku u wado inay u wadaan waxay accountable u yihiin oo xisaabtan u leeyihiin guddigaas waa guddiga aragnay inay madax bannaanadaan oo doorashooyinka aan ka hadlayno inay maamulaan guddigaasi hadday hadda gacantogaalays iyo xadgudub sharci bilaabeen sidee loogu aamini karaa doorasho dareen waxaa qodobkooda qodobka labaad sharciga lagu dhisay oo abriil 2015 soo baxay qodobka labaad faqrada saddexaad qodobka saddexaad faqradiisa labaad qodobka afraad faqrada labaad A iyo B dhammaantood waxay sheegayaan oo tilmaamayaan guddigan inuu dhexdhexaad ka noqdo hawlihiisa dhexdhexaad u noqdo waxaa jiro siyaasadda ah madaxna bannaanaado waxaan ognahay hadalle ka soo yeeray qaar ka mid a madaxda guddiga oo ay ku dhaleecaynayaan dowlad goboleedyada ay ku dhaleecaynayaan xisbiyada siyaasadda ay way diiwaan geliyeen waxaa barbar socda arrintaas safaaradaha dowladaha waaweyn ee xamar ka furan ee ajnabiga ah ayaguna the same issue sida ay u wadaan guddiga doorashooyinka in ayaguna doorashooyinka ayagoo ka hadlaya oo moodal gaar ah bromote garaynaya inay xisbiyadana la kulmayaan dadkana influence garaynayaan
marka 4.5-ka waa marxala lagu soo gudbay in laga gudbo oo qofkii wax tirsanayo oo 4.5-ku dulmi ka tirsanayo
kadoosta sharciga doorashooyinka qaranka ayaa sii socon doonta maalmahani waxaana sidoo kale eegu sharcan soo gudbiyey guddiga doorashooyinka madaxa banaan ee qaranka wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa maanta magaalada baydhabo ee gobolka baako fog galbeed kula kulmay madaxweynaha maamulkaasi cabdicasiis xasan maxamed laftagareen magaalada baydhabo ee gobolka baako fog galbeed waxaa maanta gaaray wafdi uu hogaaminaya wakiilka xogyaha guddiga qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya james wan ayadu halkaasi si weyn lagu soo dhaweeyey madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ee xaafiiskiisa ku qaabilay wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya james wan iyagoona kulan gaar ah ku yeeshay xarunta madaxtooyada magaalada baydhabo ee caasimada kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed kulankaasi waxay uga wada hadleen wakiilka xoogyaha guddiga qaramada midoobey arrimaha soomaaliya james wan iyo madaxweynaha koonfur galbeed arrimaha ku saabsan xaaladda dalka doorashada soomaaliya kusoo foolka doorka xubnaha federaalka qaybta ka ayuu ku yeelan karaan iyo arrimo la xiriira dib ugu soo ku socota dastuurka soomaaliya kulankan ka soo dhumada kadib waxaa si wajiray warbaahinta ula hadlay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagaran iyo wakiilka xoogyaha guddiga qaramada midoobey ee soomaaliya james wan
wakiilka qaramada midoobey ee saraakiilka maser james wan iyo safiiro kale oo european union african union igad ka socdo runtii waqti dheer wada hadal iyo wada tashi dheer waxaan ka wada hadlaynay arrimaha soomaaliya iyo siday u socdaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka wada shaqayntooda si loo sii xoojin lahaa loo sii fiicnayn lahaa sanadkii dhammaaday horumarkii iyo mashaariicdii iyo amnigii iyo waxyaalihii la qabtay sanadkan cusub say loo sii dardargelin lahaa arrinta electionka iyo doorashooyinka 2020-2021 sidii ay ku qabsoomi lahayd one man one vote iyo election rasmi ah oo soomaaliya ka dhaca suu ku qabsoomi lahaa waxaan kaloo ka wada hadalnay horumarka iyo mashaariicda ka socda gaar ahaan koonfur galbeed iyo shaqooyinka fiican oo dib heshiisiinta lagu gaaray runtii waxay ahayd wada tashi dheer oo nalala sameeyey si guulahayna noogu soo dhammaatay waxaan uga mahad celinaynaa booqashada aynu soo booqdeen safiirada
2020 will be a pivotal year for Somalia when there are a number of key national processes
wakiilka gaarka xogyaha guddiga qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya james wan ayaa maalmahan waxa uu waday kulamo uu la qaadanayo saamilyada siyaasadeed ee soomaaliya waxaanu la kulmay madaxweynayaasha hore ee soomaaliya guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya xubno ka mid a mujarixiinta u taagan xilka madaxtinimo deegaanada galmudug iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya kaas oo lagu wada hadlayay sida dalka soomaaliya ay ugu dhici lahayd doorasho lagu wada qanacsan yahay oo ka qayb qaataan dhammaan saamilyada siyaasadeed ee soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ayaa walaal xoogan ka muujiyay haddii markii lagu biiray Shabeelle ka geystay magaalada Baladweyn ee gobolka Hiiraan Bashiir Cabdullaahi Osman
xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ayaa waxay ka hadlay fatahaada weliga Shabeelle oo ka geystay deegaanada maamulka Hirshabeelle waxayna dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha samafalka ugu baaqeen in la caawiyo dadka ku dhibaateysan deegaanada maamulka Hirshabeelle waa kuwa qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka oo ka hadlay
waxaan nahay degmada Balcad iyo degmada Jowhar xildhibaanada ka soo jeeday iyo mahadaay ee saddexdaas degmo maxaa la yiraahdaa waxa ka bilaabatay fatahaad aad u weyn oo aanan wali aanan anaga isdhihin dhibaato aan la qeylisinayo jirto maanta laakin arin aan waligeed dhicin aan dhacday
waxaan la kulmay fatahaadii biyaha oo buuxisay guriga saba sariir oo dheer ayaa la saaray waxaa la xildhibaanka maanta la darajeeyo sariirta ayada ah ku siixdo waxaan arkay kaluun oo sariirta hooseeda ku jiro oo meesha ka buluq buluq lehayo kaluunkii la keriyay taas dibka weey ma jira dibkaas asaga ee waa laga sii batay
ay keentay fatahaad ballaaran oo sida uu sheegay xildhibaankii horeeyay degmada Jowhar Balcad iyo Mahadaay runtii waxa ka jirto fatahaad aad u magweyn
Jowhar iyo Balcad hase ahaatee dhibaatooyinkani waxay ka yimideen fatahaadka ee biyaha wabiga Shabeelle biyihi ka soo baxay iji dhulkaasi waxay soo mareen oo dhibaato soo geersiyeen iyo fatahaadkii dhulkan Mahadaay iyo wixii hareerihiisa ah ilaa iyo waxay ku soo shubeen mashruuc
waxaan halkan macnaa farin uu diray dawladda dhexe ee federaalka inay caawinaad degdeg ah la soo gaarto dadkaas walaaleen ah iyo dawladdeena oo ah dawlad goboleedka Hirshabeelle ay ugu horeen madaxda ugu sareysa madaxweynaha madaxweynaha kuxeenka iyo dhamaan fulinta iyo baarlamaanka inay ka qayb qaataan dadkaas walaalaha oo fatahaada ay saameysay
hay'adaha waxaan ugu baaqayna sida shalay wax u qaban jireen way dadaaleen laakiin waxaan ka codsanaynaa in ay dadaalkooda ay baahida ugu daran waxa waa meeshii ka bilaabaneysa dhibaatooyinka ka bilaabaneysa wabiga meeshu ka soo fatahayo in wax laga qabto ayaan faraa hay'adaha dawladda federaalka inay gurmad degdeg ah sameeyso
xildhibaanada baarlamaanka maamulka Puntland oo kulan ku yeeshay garowe ayaa xilkii xildhibaanada maanta ka qaaday gudoonkii hore ee baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobadaareed xildhibaanada golaha wakiilada maamulka Puntland ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada garowe xarunta gobolka Nugaali Puntland oo ay xasanada ka qaadeen xildhibaan Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobadaareed oo ahaa gudoonkii hore ee baarlamaanka Puntland kaas oo dhawaan bishii la soo dhaafay ay xubnaha baarlamaanka maamulka Puntland kulan ay ku yeesheen magaalada garowe xarunta gobolka Nugaali Puntland xilka ay waqaadeen kulanka xildhibaanada golaha wakiilada Puntland ay ku yeesheen magaalada garowe xarunta gobolka Nugaali Puntland ayaa waxaa la horgeeyay mushinka xasanada looga xayoobinayo Dhoobadaareed kaas oo isugu gudbiyeen in ka badan 30 mudan oo ka tirsan golaha wakiilada maamulka Puntland ilaa 40 mudan oo ka mid ah golaha wakiilada maamulka Puntland ayaa kulankaas goobjoog ka ahaa waxaana xudeeyay in xasanada laga qaado mudanahaasi 39 xildhibaan halka uu ka aamusay gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka Puntland gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka Puntland ayaa ku dhawaaqay natiijada codeynta oo gacantaag ahayd wuxuuna shaaciyay inuu sax u yahay go'aankaasi
qodobka 230aad oo ay 230aad oo ah dhaafsi ay marnay taana iyadoo aan garanay sanadaar taan waa xaqiiqay qodobka 5aad ee xoolasaad baysan u sheegay qodobkaasi anaga hadda waxaan gurigelaynaa insha Allah laakiin waa mooshin doodima jirta inaan odayntii gala galno hawadeenada waxaan ku codsanayaa inay isu diyaariyaan يا أظن إن حسانات حول لماذا يقول البرلمان في دولة قبلان لقد حلبان عبد الحكيم محمد أحمد ربطان يا جلي عجل دمتر يا كامسي عجل دمتر mudanayaa fadhiga waxa fadhiya afartan mudanay sagaal iyo soddon mudanay waa ogol in xasaanada iyo xubnimada golaha wakiilada dawladda Puntland laga qaado Cabdixakiin Dhoobadaare cidii dhimashay jirto gudoomiye lama codayn sidaasaa afartii ku dhan yihiin sidaasay aan saxku tahay in Cabdixakiin Dhoobadaare laga qaaday xilkii xubnimada iyo xasaanadiiba uuna hadda ku yahay qof shacab oo la xukuma shacab kale ee dowladda.
mushinkan ayaa waxa gadaal ka riixaysay xukuumadda madaxweynaha Puntland sida Cabdulla Hadeen sida radio ayada hore u xaqiijin in wareedii lagu kala saaran karo kusoo magaalada Garoow iyo xarunta gobolka Nugaal ee Puntland sababta uu weyna xasaanta lagu qaaday Cabdixakiin Maxamed Axmed oo badareed oo ahaa gudoonkii hore ee baarlamaanka Puntland ayaa lagu sheegay inuu ku xaqiijiyay dastuurka iyo isahminta maamulka Puntland sidoo kale waxa lagu eedeeyay wada dhismo maamul cusub oo ka madaxa banaan maamulada Puntland ee Soomaaliland kaasoo hadda uu ka wada dhismihiisa gobolada Sool iyo Sanaag oo gacan ka haysta ku marsteen maamulada Puntland ee Soomaaliland xilliban Cabdixakiin Maxamed Axmed oo badareed oo xilka gudoomiyaha laga qaaday dowladii bishii hore ee November ayaa haatan ku sugan magaalada Asaba ee wadanka Itoobiya halkaas uu ka wado dadaal siyaasadeed oo maamul cusub lagu dhisayo qayb ka mid ah gobolada Sool iyo Sanaag ee Puntland iyo Soomaaliland Cabdixakiin Maxamed Axmed oo badareed ayaa haysta taageerada shacabka badan oo ku dhaqan gobolada Sool iyo Sanaag ee waqooyiga Soomaaliya kooso si daran u soo dhaweeyay goboladaasi kadib markii uu iska tagay magaalada Garoow ee xarunta gobolka Nugaal ee Puntland wali Cabdixakiin Maxamed Axmed oo badareed gudoonkii hore baarlamaanka Puntland kama uusan hadlin xasaanada xilka lagu qaaday kulankii golaha baarlamaanka Puntland maanta ay ku yeesheen magaalada Garoow ee xarunta gobolka Nugaal ee Puntland laman uga qaab uga falcelin doona xilka qaysta xubnaha baarlamaanka Puntland maanta ay uga xayuubiyeen xasaanada baarlamaan ee Puntland xisad ka dhalatay dil macalin duqraan lagu geystay gudaha magaalada ayaa ka taagan magaalada walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose Cumar Awkar Xaje Aadan ayaa warkan faahfaahinaya
faahfaahino kala duwan ayaa ka soo baxaya dil habeenimadii xalay ka dhacay degmada walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose dilkan ayaa waxa ay geysteen dad lay ku hubaysanaa baastoolado iyadoona ay u geysteen mid ka mid ah macallimiintii wax ka dhigi jirtay dugsiyada Qur'aanka Kariimka ee ku yaala degmadaasi Walaweyn oo lagu magacaabi jiray Allaah u naxariistay Maalin Xumaan dilka kadib goobta waxaa gaaray ciidamo fara badan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo isku dayeen in gacanta ay ku soo dhigaan shakhsiyaadkii ka dambeeyay dilkan warar hoose oo aan helayno ayaa waxa ay sheegayaan in dilkan xalay ka dhacay degmadaasi uu salka ku hayo arrimo la xiriira aanooyin qabiil oo ka taagan degmadaasi Walaweyn waxaana maanta degmadaasi ka jirta xaalad kacsanaan ah islamarkaana meelo badan oo ka mid a degmadaasi ay isku horfadhiyaan maleeshiya ka mid ah beelaha dega degmadaasi Walaweyn waxgaradka ku dhaqan degmadaasi ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin xaaladda xilligan ka jirta degmadaasi Walaweyn islamarkaana ay salka ku hayso aanooyinka qabiil iyo sidoo kale dilka xalay ka dhacay degmadaasi waxaana si degdeg ah ay ku direen baaq ku aadan in la kala dhexgalo maleeshiya ka xilliga isku hor fadhiya meel ka mid ah degmadaasi Walaweyn ay gobolka Shabeellaha Hoose maamulka degmadaasi Walaweyn oo ku aanbaxay in marna bulshada aan la wadaagin dhacdooyinka noocan ah ayaa ilaa iyo hadda jirin wax war ah oo ka soo baxay hase yeeshee ma ahan markii ugu horreysay in dil noocan ah uu ka dhaco degmadaasi Walaweyn islamarkaana xaaladda ka jirta degmadaasi Walaweyn maanta aan ahayn mid ku cusub degmadaasi Walaweyn
dowladda Kenya ayaa lagu eedeeyay inay xalfan baan ku hayso qaar ka mid ah ugaarta Soomaaliya ciidamada Kenya ee qaybta ka howlgalka midowga Afrika ama Soomaaliya Soomaaliya ka howlgalay ayaa lagu eedeeyay in xalfan baan ay ku hayso ugaarta Soomaaliya Cali Yaqub oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee ka howlgala gobolka Gedo ee maamulka Jubaland ayaa radio cadaadada u sheegay in Kenya ay wado gobolka Gedo xalfan baan ay ku hayso ugaarta qaybaha ka dun taasoo laga helo gobolka Gedo ee maamulka Jubaland wuxuu sheegay si aan ka bishanay Kenya u gaarsan qaybaha ka dun ee ugaarta waxayna u rartan ayuu yiri gawaari ka timna xuduudta ay kala baxaan oo dalkadu u rartan Cali Yaquub ayaa intaas ku darin ugaarta ee dowladda Kenya gudaha Soomaaliya ka taabasho ay ugu badiyeen cawshay sagaarada wuxuu sargaalkan ugu baaqay umadda Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka Soomaaliyana iska dhigan dowladda Kenya oo xilligan xalfun baan ku haysa ugaarta Soomaaliya qaybaha kala duwan
dowladnimada lagu cambaarayeenana maaha cayaalaha dabadda aan isku haysano oo waxa weeye wax oo lagu buuxinayana maaha markaan dowladda Kenya waxay u tahay inay ugaarti ay rabanayso oo qabsanayso ay baabuur saarayso dalkeeda inuu buuxinayo inay rabto
waa gartay
marka dhibaatadu soo hadda hor lahaa wadda Soomaaliya Kenya dhibaatada muddo saddex sano ee Soomaaliya dhibka waxa ku hayay waa Kenya wadadowladda waxaan ku raadiyay green iyo kale sidii looma dheer oo kale waa ku tirmaya buuf u dhaxeeya green iyo asmiri dhammaan ugaarta joogtamada rasta marka wararka aan ka dhigno inay kenya ugaarta iyo ku dhaqaaqiyo sanaysa waxaa joogta ugaar sirtay u kala baxda dhammaanta waxaa mareyd ee dowladan ayaa ka muujinaya dadka soomaalida waxa weeyaan dad waxay noqdeen aan wadani ahay oo wadanka aan difaacanayni oo wixii loo keenay iska qaadanayo cumuxu doorsanaya ma garab
ee dowladda dhexe ee militariga ah ee Soomaaliya ma jirin waraaqab ilaalin lagu sameeyo warta Soomaaliya sidoo kale waxaan jirin meel lagu xanaaneeyo warta Soomaaliya waxaana ka mid tahay dalalka ay ku nool yihiin noocyada ugu fiican ee warta balse ma jirto cid hadda u taagan ama xil iska saartay in ay xanaaneyso warta oo dalkeena qanow ku yahay ciidamada militariga Soomaaliya qaybta 12aad ayaa sheegay dowladka magaalada Balobard ee dagaal xoogan kula galeen xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee qaybta 12aad ee ka hawlgashay deegaanka Hirshabeelle ayaa faafayn ka baxshay dagaal qayb ka mid ah deegaanka hoose ee degmada Balobard ee gobolka Hiran ay kula galeen xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab fariisina ay ku lahayn ciidamada militariga Soomaaliya warar ku soo qaaday habaan dowladda ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee qaybta 12aad ee ka hawlgashay deegaanka Hirshabeelle Saalax Moomin oo la hadlay radio cadaad wuxuu faafayn ka baxshay dagaal culus oo xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo ciidanka xoogga dalka ay ku galeen deegaanka hoosta magaalada Balobard ee gobolka Hiran ee Hirshabeelle waxaana sheegay in qasaare badan ay gaarsiiyeen xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku weerareen deegaanka ka tirsan maamulka Hirshabeelle si gaar ah tuulooyinka hoosta magaalada Balobard ee gobolka Hiran abaandulaha ciidanka xoogga dalka wuxuu sheegay in ay wadaan hawlgallo kale oo Al-Shabaab laga saarayo dhammaan gobolka Hiran iyo sidoo kale gobolka Shabeellaha dhexe ee maamulka Hirshabeelle abaandulaha ciidanka xoogga dalka ayaa si gaar ah u sheegay in hawlgal qaas ay wada sameyn doonaan dowladaha hoosta magaalada Halgan ee gobolka Hiran halkaas uu sheegay ku xogayeen xubnaha Al-Shabaab ee Soomaaliya ka dagaalama
dagaalku wuxuu dhacay anagaan ay uun hawlgal meel rabay inuu aadanahay kolena marka jidkay loo galeen meeshaynu ku diyaarsanahay inuu kulle xog yari helayna suurtagal ahayd meeshay ku diyaarsanahay uun aad u tiro badan ay ku soo direen meesha dagaala ka dhacay waana jabeen hadda firmidkoodii iyo xoogin hadda loo kumisheeni karno waa la yahay waa carareen markaa dagaalka intaas uu saatu ahaa wax kalento dhibaato oo dhacayna ma jirin waa meel la yiraahdo habeenle habeenle meel la yiraahdo yeso habeenlada markay la dhaafay yeso madna ku dhow waayo oo deegaanka deegaanka yeso madna weerarkii maxaa ka dhacaysa dagaalka kun wuxuu ahaa annaga hawlgal aan ku soconay ooyadan muxuu ahaa koloona oo hawlgal ku socdaan ahayn markaasi xoogaas ka hormaad jiraa dhacay dagaal hadda culus saacado badan socdina ahayn markiina waa dabeena niman sa uu gabar ay hayso aan dagaalami karimo
habeen koor ayay ahayd markii ciidanka xoogga dalka iyo xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay dagaal culus ay hoggaaleen deegaanka hoose ee magaalada Balobard ee gobolka Hiran ee Hirshabeelle kadib markii ciidanka xoogga dalka ay weeraraan fariisin xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku lahayeen deegaanka hoose ee magaalada Balobard ee gobolka Hiran ee Hirshabeelle waxaana halkaas ka dhashay qasaare isku jir dhimasho iyo dhaawac warkaan intaas ku dhanyahay habeen wanaagsan.